У эфиры Радио Свобода. У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу на сустрэчу кіраўнікоў дзяржаў у красавіку залежыць ад яго самога. Такое меркаванне выказаў міністр замежных спраў Чэхіі Карэл Шварценберг. Праскі акцэнт. Што прынясе Беларусі 2009 год, якія формы прыме эканамічны крызіс ці прывядзе ён да масавых пратэстаў? У вольнай студыі гісторык Анатоль Сідарэвіч распавядае пра малавядомыя акалічнасці стварэння БССР. І ў аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год народ гаворыць пра Захад. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў праскай студыі навінаў далей Валер Каліноўскі сёння ў свеце. Дэлегацыя Еўразвязу накіравалася на блізкі ўсход з мэтай дамагчыся спынення агню ў паласе Газа. Дэлегацыю ўзначаліў чэшскі міністр замежных справаў Карэл Шварценберг. Дэлегацыя мае намер наведаць Каір, Єрусалім, Рамалу і Аман. Перад адлётам з Прагі камісар Еўразвязу па знешніх сувязях Беніта Ферэра Вальднер заявіла:
"We are all terribly concerned.
Мы ўсе вельмі занепакоеныя сітуацыяй у Газе і ў прыватнасці гуманітарнай абстаноўкай, якая складваецца там, і мы мяркуем, што абсалютна неабходна спыніць гвалт", сказала Беніта Ферэра Вальднер. Еўразвяз выдзеліў 3 мільёны еўра на гуманітарную дапамогу Газе. Расія таксама заклікала да спынення агню ў паласе Газа і накіравала ў рэгіён свайго прадстаўніка Александра Салтанова. Тым часам прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс адкінуў магчымасць спынення агню, заявіўшы пры гэтым, што Ізраіль не збіраецца акупаваць Газу. Ізраільскія танкі і пяхота пры падтрымцы авіяцыі другі дзень вядуць баі супраць Хамасу на тэрыторыі паласы Газа. Ізраільскія караблі заблякавалі рух па дарозе ўздоўж марскога ўзбярэжжа. Паласа Газа падзеленая ізраільскім войскам на дзве часткі. Горад Газа аточаны ізраільцянамі. Кампанія супраць Хамасу працягваецца другі тыдзень. З пачаткам наземнай аперацыі выраслі страты з абодвух бакоў. Паводле афіцыйных звестак, цягам мінулай ночы загінуў адзін ізраільскі салдат і паранена 30 іншых. Страты палестынцаў за ўвесь час кампаніі склалі 500 чалавек забітымі і 2,5 тысячы параненымі. 4 ізраільцяна загінулі ў выніку ракетных абстрэлаў з паласы Газа. Рада бяспекі ААН напярэдадні не змагла ўхваліць рэзалюцыю з заклікам да тэрміновага спынення агню ў паласе Газа. Сваё вэта на праект наклалі Злучаныя Штаты, якія лічаць, што Хамас будзе ігнараваць гэтую рэзалюцыю. Паводле брытанскага прэм'ера Гордана Брауна, наземная аперацыя Ізраілю ў Газе з'яўляецца вельмі небяспечным момантам. Ён заклікаў прыкласці болей міжнародных намаганняў для спынення агню. Расія заклікала Еўразвяз правесці незалежны маніторинг украінскай транзытнай газатранспартнай сістэмы. Расійскі «Газпром» заявіў, што Украіна за апошнія суткі украла 25 мільёнаў кубічных метраў газу, які пастаўляўся транзытам у Еўропу. Кіеў адхіляе гэтыя абвінавачанні. Расія сёння запрапанавала ўкраінскаму боку купляць яе газ па цане 450 даляраў за 1000 кубаметраў. Еўразвяз гатовы паскорыць будаўніцтва газаправодаў «Паўночны паток» і «Паўдзённы паток» з Расіі ў абход Украіны, а таксама распрацоўку пляна будаўніцтва газаправоду «Набука» з Каспійскага рэгіёну ў Еўропу. Пра гэта заявіла чэшскае старшынства Еўразвязу ў сувязі з канфліктам паміж Расіяй і Украінай за цэнаў на газ. Ужо зменшылася колькасць газу, які атрымлівае Румынія, Вугорчына, Славаччына, Балгарія і Польшча. У Румыніі зарэгістравана паніжэнне аб'ёмаў дастаўлянага з Расіі газу на 33%. Вайсковае кіраўніцтва Расіі зацвердзіла план сталага знаходжання сваіх вайсковых караблёў у сяброўскіх портах па ўсім свеце. Паводле прадстаўніка расійскага генштабу Анатоля Нагавіцына, Масква вядзе перамовы з замежнымі ўрадамі на гэты конт. Агенцтва РИА Новости паведамляе, што Расія праводзіць таксама перамовы аб будаўніцтве свайго вайсковага порта ў Абхазіі, грузінская аўтаномія, якая абвясціла пра незалежнасць і была прызнаная толькі Масквою. Верховны духовны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі перасцярог Ірак супраць дамовы аб бяспецы са Злучанымі Штатамі, якая прадугледжвае поўны вывад амерыканскіх вайскоўцаў з краіны да канца 2011 году. Дамова была заключаная ў снежні мінулага году. Паводле слова Хаменеі, звернутых да іракскага прэм'ера Нуры Аль-Малікі, абяцанкам Злучаных Штатаў нельга верыць. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз гадзіну.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Запрошення Олександра Лукашенки у Прагу на зустрічу керівників держав у красовіку залежить від його самого. Таке міркування виказав міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг. Празький акцент. Що принесе Білорусі 2009 год? Які форми прийме економічний кризис? Ці приведе він до масових протестів, якими будуть білорусько-російські стосунки? У вольній студії історик Анатоль Сідаревич розповідає про маловідомі околичності створення Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіки. У огляді телефонуванням за 2008 год народ говорить про Захід. Запрошення Олександра Лукашенки у Прагу залежить від його самого. Таке міркування виказав міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг у інтерв'ю газеті «Людові новини». Міністр відзначив, що Євразвяз буде протягувати супрацовництво з Мінськом у межах програми Сходнього партнерства. Чехія від Нового року старшинює у Євразвязі, а у красовіку організує зустрічу політиків на вищому узровні у Празі. Газету передусім цікавило, чи приїдуть у Прагу Барак Обама і Олександр Лукашенко. Поводле Шварценберга, офіційного відказу Обами можна чекати після його уступлення на посаду. Що до Лукашенки, дик поводле чеського міністра, він уже зробив некоторые кроки на сустріч. Коли він і надалі буде поводити себе так, як гэта примальне для Європи, випустить політичних в'язнів, увязе демократичної реформи, дик цалком можна собі уявити, що ми його запросим, сказав чеський міністр і додав. Коли у Білорусі нічого не зміниться, дик не запросим. У 2002 році Олександр Лукашенко не змог приїхати у Прагу на саміт НАТО, бо не отримав чеської візи. З Праги тоді був откликаний білоруський амбасадор, а пізніше чеський з Мінську. Дагэтуль дипломатичні відносини застаються на узровні часових поверених. У ефірі «Пражський акцент». Що принесе Білорусі 2009 год? Які форми прийме економічний кризис, ці приведе він до масових протестів? Ці протягнеться лібералізація економіки і громадського життя? Якими будуть білорусько-російські стосунки? Яким буде курс білоруського рубля до доляру наприкінці цього року? Ці з'являться у Білорусі політичні в'язні? Ці признає Білорусь Абхазію і Повідньову Осетію? На фоні девальвації російсько-української газової війни на гэтые питанні празкага акценту адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначеў, намеснік редактора Белгазеты Віктор Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кирыл Пазняк. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Яких наступстваў эканамічнага крызісу варта чакаць у 2009 годзе? У прыватнасці, ці будуць назірацца сацыяльныя забурэнні? Ці чакаеце вы з'яўлення новых сацыяльных і палітычных рухаў, новых палітыкаў, узнятых хваляй незадавальнення і пратэсту? Кірыл Пазняк.
Негатыўныя наступствы, безумоўна, будуць, і іх праявы ўжо ёсць, і яны стануць паглыбляцца, то і зніжэння заробкаў, скарачэнне вытворчасці, спынення прадпрыемстваў, там на той ці іншы час, там беспрацоўе, рост цэнаў. Аднак мяркую, што абвалу так нейкага такога сур'ёзнага не здарыцца. Дзякуючы вось курсу на некаторую мадэрнізацыю эканомікі і праз захаванне у тым ліку адміністрацыйных рычагоў кіравання ёю. Апрача таго, узяты стаб-крэдыты стабілізацыйныя і ад Расіі, і ад МВФ. Ось, хоча хваля незадоволеності протесту натурально буде, бо чекається, ну, в принципі, відать, саме відовочне за часи керування Лукашенки проблеми, які не можуть не ударити по узровні життя народу. Але маловірогодно, що гэта стане, ось, гэта хваля незадоволеності стане нейким соціально-політичним чинником. По-перше, за того, що ось я вже казав про те, що рычаги керування, ну, застануться ситуації, і тому, що кризис усе-таки сусветний, і то бок зробить свою справу той же піар держмеду, ну, наконт того, що проблеми економічні є і за межою, ось, ну і просто інформація буде про некі проблеми у тих же сусідніх країнах поступати. Що тишиться того, що некі політичні сили можуть узнятися, ось на гетам, так само мені не віриться, бо ну, не бачаться ті структури, які можуть ефектно і ефективно гетам зайнятися. Опозиція та ж, вона занадто інерційна, до того ж, та ж соціалка, гета така чорнова справа, яка є більш складана, чим всі некі такі вербальная, так обороны демократичных каштовностей. Иншая справа, коли вот эти все негативные наступствы протрываюсь до 2010 года, коли отбудутся президентские и местовые выборы, небыто в один час сумешанные. Я отповедно не шакаю, что покольки не будет мощных неких социальных волеваний, отповедно не шакаю, что некие новые силы, новые политики з'явятся.
Кирилл, просьба такой дать конкретный прогноз. Вот 31 снежня 2008 года курс рубля складал 2200 за доляр, другого уже стал 2650 за доляр, а 31 снежня 2009 ваш прогноз?
Ну, Нацбанк допомог, конечно, сделать прогноз. Но я меркую, что курс достигнет символичной круглой знаки у 3000.
Вадим Казначеев, то же питание вам. Прогноз кризису, прогноз социального вымирения кризису и прогноз появления новых политических рухов, постатей, конфигурации.
Я тут больше согласен с Кириллом. Я не думаю, что сусветный кризис закранее Беларусь до такой ступени, что то будзе нейкі абвал. Будзе павольнае пагаршэнне. Там зніжэнне жыццёвага ўзроўню, яно, як мы памятаем, ішло ўсю другую палову 90-х. І як мы бачылі, да нейкіх стыхійных выступленняў гэта не прыводзіць. Я думаю, што гэткая ж сітуацыя будзе і зараз. Ну, калі толькі там не будзе масавых звальненняў адначасова на розных прадпрыемстваў, да і тое. Это спрыяльная глеба для працы оппозиционных политических символов. А ці будзе гэтая праца праведзена, тут мне прагназаваць цяжка, але я таксама думаю, што гэта малаверагодна зрабіць таким чынам, каб сапраўды арганізаваць выступленні з нейкімі палітычнымі наступствамі.
Виктор Мартинович, что тычется вот этого падения житевого уровня, ну вот мы памятаем в 91-м годе, скажем, красовику, на 5% всего подвысились цены, а вот какие были рабочие забурения. Ну а зараз вот, ну это не зусим повышение цен, хотя шмат для кого, кто в рублях отрымливает заробки, но это реальное подвышение цен. Вот та девальвация, якую улады провели, так бы мовить, по указце Международного валютного фонда. Так який ваш прогноз экономичной и социальной ситуации в этом годе?
На мой погляд, крах экономичной белорусской модели уже зараз отбылся, потому что ситуация девальвации белорусского рубля на 20%, это ситуация менавито краха. Это экономичный суд, яким на 20% насильничества у один день раптом становится беднейшим, это ну, некий такой интересный суд. Это не тот суд, в яким мы жили в 2008-2006. В цьому годі. Таким чином, ну, некі зміни у білоруській економіці, вони вже відбулися. Вони відбулися у перший день цього нового року. Що стосується соціально-політичного боку цього питання, так я думаю, що все буде вестися по тим же схемам, по яким воно йшло у інших країнах, які цей кризис закранув значно більше. Ми бачимо, що у Росії дагетуль не народилося нікого вельми моцного ну, такого опозиційного руху, який б використовував цей кризис для того, щоб узмацниться. На мой погляд, на угол у 2008 і зараз у 2009 годі назирається некое інше ставлення народу до кризису, тому що коли раней любые проблемы в економіці сигналізували там насельництво об тим, що треба протестувати, то зараз я не сигналізую об тим, що треба забитися на політику і займатися власною кишенею. І ось ця ситуація назирається у Росії, ця ситуація назирається в Україні. Ця ситуація, на мой погляд, буде назиратися у Білорусі, де до того ж. Є ще один нюанс. Цей нюанс зв'язаний з тим, що у нас просто витоптане поле опозиційне. І коли б я і зв'язував свої сподівання з ніким соціально-політичним обвостренням, з ніякою силою чи персоною, так ця персона Олександра Казуліна, на якій, як я сподіваюся, еще не вычерпал и не показал себе после того, как он появился снова на воле. А лишь Нават з Александром Казуліным я б подкреслив, что месяц прошли з моменту его вызвалення, нейкага яскравага креатыву ім прадстаўлена не было. Таму давайте просто чакаць і назіраць. Але ж паўтаруся, рэвалюцыі ў 2009 годзе, звязанай з тым, што рэзка абвастрыліся сацыяльна-эканамічная супрацьлегласць беларускай мадэлі, я б не прагназаваў.
Віктор, ну і наконт рубля?
Наконт рубля просто не буду рабіць прагнозы. І чаму? Таму што мы не ведаем двух асноўных чыннікаў, якія паўплываюць на курс. Першы чыннік – кошт расійскага газу дагэтуль не агучаны. Вось калі я буду ведаць кошт расійскага газу, я буду ведаць прыкладна, што будзе з беларускім рублём. Другі чыннік – это што будзе з другім траншам расійскага крэдыту ў лютым. Яго могуць даць, яго могуць не даць. Таму гэта просто пытанне, на якое ніхто зараз не ведае адказ.
Ну, пра гэты міжнародны кантэкст мы яшчэ пагаворым, а зараз мая прапанова пагаварыць пра адну з самых заўважальных падзеяў 2008 году, хаця яна ў значнай ступені адбывалася, так бы мовіць, вербальнай, рытарычнай плашчыні, я маю на ўвазе лібералізацыю ўсіх сфер беларускага жыцця, пра што вось напрыканцы году казаў Александр Лукашэнка, але, як мы ведаем, сёе-тое, у тым ліку і ў палітычнай сферы, у гэтым накірунку адбылося. Дык вось гэтая заява пра лібералізацыю ўсіх сфераў, ці будуць яны ў вас зроблены ў жыццё, якія формы гэта прыме, калі это сапраўды будзе адбывацца, Вадзім?
Па-першае, я не заўважыў і сёлета таго, што можна было б назваць словам лібералізацыя. Так, былі пэўныя ўчынкі. Але, ізноў жа, давайте не забывацца, што у другой палове 90-х свабодна прадаваліся і ў шапіках, і праз Белпошту, па падпісцы, тыя ж газеты «Народная воля», «Наша Ніва», да таго ж была «Свабода», да таго ж была «Беларуская дзелавая газета» і іншыя, і тыя ж рэгіянальныя. І ніякім чынам гэта не змяняла, скажам так, нейкім кардынальным чынам пытання пра ўладу. Тое ж самае, я мяркую, будзе і зараз. Нейкія захады такого кшталту, як адсутнасць палітзняволеных, як распаўсюджванне газетаў, яны могуць быць. Але ніякіх захадаў, якія змогуць хаця б аддалена паставіць пад сумнеў існаванне цяперашняй улады, зроблена не будзе.
Вадзім, я хацеў бы вас удакладніць, а вось ваш прагноз, вы ўжо прыгадалі пра гэта. Палітвязні будуць?
Наконт палітвязняў, я думаю, што кожны прагноз, канешне, у нашай сітуацыі трэба рабіць з папраўкаю на тое, што гэта могуць быць рашэнні проста аднаго чалавека, які ў значнай меры не прадказае. Але калі гэтую папраўку зняць, я думаю, што палітвязняў ўсё ж такі не з'явіцца, нейкіх іншых. У першую чаргу хаця б таму, што я не бачу персонаў, якія ізноў жа аб'ектыўна на дадзены момант могуць складаць канкурэнцыю. Калі гэткія персоны з'явяцца, дык тут трэба будзе карэкціроўку прагнозу рабіцца безумоўна.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – сацыяльная сітуацыя, лібералізацыя і беларуска-расійскія стасункі. Прагноз 2009. На пытанні адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначэєў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Віктор, ну а ваш прагноз, ну вось Вадзім ўвогуле адмаўляе, што была лібералізацыя. Як вы лічыце, заявы пра лібералізацыю ўсё ж такі былі, так вось можа яны хаця б у гэтым годзе ўвасобяцца ў жыццё?
Я буду прытрымлівацца той формулы, якую я аднойчы агучыў менавіта на свабодзе, менавіта ў размове з вамі, Юра. Гэта формула такая, чым менш грошаў, тым больш свабодаў. Гэта заўсёды так. На мой погляд, Беларусь зараз знаходзіцца ось па гістарычнай шкале дзесьці на ўзроўні 1986 года Савецкага Саюза. Калі грошы ўжо не так шмат, як 20 гадоў таму, але ж ситуацию под контролем, політичну ситуацию под контролем тримати ще жадається. Это не 89-й год, а лишь это уже початок неких перемен. Потому что далее так, далее подтримливать социальную стабильность за кошт добрых данных российских энергоносбитов немогчимо. Треба змінюватися модель, переасенсовувати модель від початку і до кінця. Інші противаги стабільності і тоталітаризму, чим демократи і там бардак, не існує. Тому просто ну по ніяких універсальних законах свободу буде більше. Лібералізація протягнеться. Розмова про лібералізацію буде все більше і більше. Що стосується ніяких певних кроків, то я просто хотів би дивитися за слово Вадима. А ось той факт, що не залишилося політзняволених, це не приклад того, як відбулася ну, така відовочна лібералізація. Той факт, що газети з'явилися у шапіках, то, що політзняволених не залишилося, це менавіта фактори, які свідчать про те, що Беларусь в некий новый час вступает зараз. Политвязня, которые будут называться политвязнями, в Беларуси больше не з'явятся. Коли будут некие инциденты, некие персональные, особистые справы, такие, как справа Борозенки, я не могу этого выключить, потому что иншего пункту контролю и охлаждения ситуации на улице, чем превентивное там затримание и так далее, яны покуль что не ведают. Яны есть, а лишь яны не ведают их. Тому такі справи будуть, але ж людей, які б називалися усіми, усією опозицією, наприклад, політзняволеними, політв'язнями, на мій погляд, у 2009 році не з'явиться. Будуть такі люди, яких будуть затримлювати, яких, наприклад, Хартия 97 буде політв'язнями, але ж інші будуть не погоджатися і казати, що ну, що там ніхто чекає свого суду і ніхто там буде оправданий після цього суду. Це не політв'язні.
Усі цікавлені боки, там і аналітики, політики, Захід, владне коло, усі оцінюють лібералізацію, в принципі, від ступені, так би мовити, своєї максималісткості. Нікому достатково декларації, Это уже может быть расценено как успех. Некто может быть задоволен уже таким косметичным процессом, да? Процессом косметичных изменений. Некто будет оценивать либерализацию именно это как процесс уже с выником. Ну, на мою думку, либерализация, она идет и будет протягиваться, але без некой конкретной рызыки ну, для позиции улады. То бок, скажем, коли брать свободу слова, то, скажем, интервью там, ну, не ведаю, на ОНТ, у контурах, там, те у Советской Белоруссии, за позиционерами, где б яны выкладали некие свои альтернативные меркования, тут такого не будет.
А вот те з'явятся у турмах политвязней?
Мне кажется, политвязней, которые уже были и которые назывались политвязнями, не будет. Але політичні процеси цілком можуть бути. Ну, хоча за все будуть не політв'язні, а політосуджені. Ось. Сидіти докладно, ну, мені здається, ніхто не буде вже, покільки обвішена лібералізація, треба притримлюватися ось тих правил гульні, які при кінці 2008 року ушалися. Ось. Ну, можуть бути умовні терміни. Політосуджених не може не бути, бо від такої брутальності не так легко позбавлятися владам. А опозиція, вона не системна і наполегальна, тому вона ну, не зможе не дзейнічаць на мяжы фолу і не зможе не патрапляць пад нейкія палітычныя працэсы. Але сядзець наўрад ці нехто будзе.
Віктар сказаў пра тое, што, так бы мовіць, адзін з чыннікаў ўвогуле і крызісу, і шмат чаго іншага, гэта кошт расейскага газу. Для Беларусі мы яго пакуль не ведаем, і таксама не ведаем пра гэты кошт для суседняй Украіны. І наша з вамі размова адбываецца на фоне жорсткага эканамічнага, палітычнага супрацьстаяння паміж Москвой і Києвом. Вось адключаны газ на Украіну, у Беларусь газ ідзе, нават праз Беларусь падвышаны транзіт, але за што? І вось які ваш прагноз беларуска-расійскіх адносінаў на 2009 год? Ці захаваецца беларуская незалежнасць? Ці можна чакаць, што вось магчыма за танны газ, які зараз ідзе, можа давядзецца аддаць вельмі шмат Беларусі? Кирилл.
Что тычется незалежности, ну, именно ну, державности, суверенитету, то мне сдается, ну, это уже не актуальная тема, то бок незалежности у этом понятия ну, ничего не погрожает. Иншая справа, можно сказать, про некую ну, погрозу незалежности, коли разглядать понятие такое, как сателлитности. Это тоже иншая справа, и сателлитность была, и она застанется. Относины помеж Белоруссию и Россией, мне сдается, и они будут развиваться ось зараз уже таким чином, як ще некілька год тому до так званой этой помаранчевой революции в Украине, менавіса вот по такой схеме. Белорусское кіраўніцтва будет спробовать балансовать помеж Заходом и Россией, як колись украинская. И вот до чего это приведет, вот тут уже цікавое питание. Чи то будет зроблений такий ухил на Заход, як в Украине, ці все ж таки застанется вот ситуация такая, як была, ну, до гэтуль, все ж таки большая схильность такая до России.
Кирилл, ну и вот ваш конкретный прогноз на конт сюжету 2008 года, який так плавно переплыл у 2009 год. Ти признає Беларусь официально незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии?
Тут бы я давал прогноз, но уже, сходишь из того, что я сказал про то, что политика будет такая, проводится балансование. Мне сдается, что белорусское керівництво признає эти две республики у якости такого реверансу и тому, что я не думаю, что это не признание Абхазии и Паўднёвай Осетии было некой умовой сбоку Захода.
Вадим, зараз мы ведем размову про прогнозы. Вот я недавно был на конференции в Киеве, и там мой коллега Валер Карбалевич нагадал присутным про один прогноз. Памятаете, у снежня 2007 года был таки загадковый визит Путина в Минск, а пошний визит в рангу президента России. Некая была такая дивная ночная его размова с Лукашенком, и была обвешана цена на газ, довольно низкая, сдается 119. Тады было безлич прогнозов. Так что ж Лукашенко такое отдал-то Путину? Ну, цена ж малая такая, ну, копейки, поравна не с иншими. Так вот, коллега Карбалевич тады сказал усім присутным, так что ж он отдал, вы ведаете? Так отрымливается, что ничего. В теперешней ситуации доведется что-то отдать. Ти мы изнов зараз будем казать, ой, что-то он отдал такое, ти отдаст. А в конце года высветлится, что ничего. А может не так?
Я при ночной размове Путина с Лукашенком свежку не трымал. Конечно, тут ничего не могу сказать. Ти он отдал нечто тады, ти он пообещал нечто зараз. И ти пообещал, ти отдал. Знову же. Але я думаю, я цалком згодна тут з Кирилом, що про страту державного суверенітету Білорусі питання не стоїть. А я на наугу насамрэч ніколи і не стояла. Акрамя, може, того моменту, коли був состарелий Єльцин і ще не був визначений переємник. Ось тоді погроза державного суверенітету Білорусі була вельми моцна і істотна, але гэта тады не трэба было Крамлю. Пасля таго, як тая сітуацыя змянілася, і Лукашенко зразумеў, што на расійскім палітычным полі яму, папросту кажучы, няма чаго лавіць, пытання пра страту дзяржаўнага суверэнітэта насамрэч ніколі не было. На ўзроўні рыторыкі гэта бывало па-рознаму, канешне, там па-рознаму расставляліся акцэнты, часам акцэнт рабіўся на дзяржаўную незалежнасць, часам ён рабіўся на аб'яднанне з Расіяй, на саюзную дзяржаву. Але па сутнасці гэта нічога не змяняла і тым больш не зменіцца зараз. А тое, што можа давядзецца аддаць нейкія кавалкі, як стала ўжо штампам такім кліше фамільнага срэбра беларускага, то цалкам магчыма, але за гэта будзе ісці гандаль па кожным кавалку.
А такое фамильное сребро, как Абхазия и Паўднёвая Осетия?
Это уже не фамильное сребро. Что тычется признания, я меркую, что кольки можно будет тягнуть час. Это пытание отдадено так званому парламенту, який його нібито вирішає. Йон його з вясновой сесії откладе на восінську, далі откладе там кольки буде можна откладати. Але я думаю, що гэтага признання усе ж не відбудеться. І ось тут я не можу згадитися з Кирилом, тому що гэтае питання якраз, на мою думку, з'являється істотним для Европы и Америки. Як подается, это одна из умов, по яких махчимое сопротивление.
Віктор, ну і зараз ваше апошнє слово на конт Росії, докладні на конт білорусько-російських адносінов. Чого тут прийдеться дати, чи не може посередині года узнікнути поміж Білорусією і Росією тое, що зараз відбувається поміж Росією і Україною?
Я год тому, ось коментуючи гэтую ситуацію з Карбалевичем, я казав про те, що нічого не віддавали, що торгували нас сам реч коштом мовчання Білорусі під час президентської кампанії у Росії. Це було просто, і це було відовочно. Так же само буде і в гэтым годзе. Істотні речі, такі як російський рубель, конституційний акт, ми не побачимо ні в 2009 годі, ні в 2010 годі, ні в 2100 годі. Білорусь з'являється суверенною країною, яна де-факто стала суверенною країною. Ні Росія не подається так, як перемовщик, ні тим більше білоруський бок, як перемовщик. Зараз суверенітетом Білорусі гандлювати не будуть. І менавіта за гэтага ми знаходимося, до речі, у той складаній економічній ситуації, в якій ми знаходимося і ми будемо знаходитися.
Віктор, ну я все ж таки удакладнюю. Ви сказали, що Білорусь така незалежна вся із себе. Ну, ось Україна от так само незалежна. Да? І ось у України серйозний конфлікт з Росією. Російці кажуть, платите 418 доларів за 1000 кубометрів, а інакше газ не отримаєте, і з нового года його на отключены. А незалежная Беларусь неяк домовилась, и вот газ иде, все в парадку. Так может, к якости этих незалежностей какая-то розная, не?
Нет, ведомо, что она розная. Ведомо, что она розная, и ведомо, что коли я кажу про незалежность Беларуси, так я маю на увазе не ту незалежность, якую має Украина, якая імкнеться у НАТО, наприклад, так? Якая імкнеться у Евразвяз. А маю на увазе ту незалежность, якая має Беларусь, у порівнянні з Білоруссю там 5-годовий чи 10-годовий давніми, це для нас справді нова ситуація. Коли ж порівнювати нас з Україною, так ми були і будемо є політичним сателітом Росії. То, як ось сказав Лукашенко, Білорусь не буде у НАТО, і Білорусь не імкнеться у Євразв'яз. Менавіта за гэта справді незалежність. Гэта незалежність від НАТО і Євразв'яза. Ми отримовуємо гэты танний газ за нейтралітет. Ми заховуємо нейтралітет у відносинах з Євразв'язом і з НАТО. Ми не імкнемося у НАТО. Ми тому з'являємося, ну, якби, сябром Росії.
На хвалях Радіо Свободи ви слухали передачу «Пражський акцент». У дискусії брали удел незалежний журналіст Вадим Казначеєв, намісник редактора «Белгазети» Віктор Мартинович і супрацовник інтернет-ресурсу «Ми» Кирило Пазняк. Вёл передачу Юра Дракохруст. Ви на хвалях Радіо Свободу, Пражської студії Сергій Навумшик. Далі у нашій програмі ви почуєте. Передача «Вольна студія». Маловідомі околичності створення БССР. Тема гуторки Михася Скобла з гісториком Анатолієм Сідаревичем. Агляд телефонуванняў за 2008 год. Народ гаворыць пра захад. У выніковай праграме вы пачуеце выказванні слухачоў пра прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, а таксама пра дыялог паміж еўрапейскімі структурамі і афіцыйным Менскам. Перадачу «Вольная студыя» вы пачуеце пасля абвесткі.
Яким буде новий 2009 год для Білорусі?
Дайте свой прогноз. Что важного відбудеться у економіці, політиці, культури, во владі і опозиції?
Ваші міркування складуть передачу «Свободи». Самые докладные прогнозисты отримають узнагороди.
Звоните на номер у Менску 266-39-52.
Пишите на адрес поштовая скринка 111, Менск 220-005.
Откажите на питання на сайте свобода.орг.
Ваше предсказание у ефіри «Свободи».
Далі на хвалях «Свободи» передача «Вольная студія. Нові слови про звиклые речі». У офіційній білоруській гістеріографії 1 студзеня 1919 году лічиться днём заснавання Білоруської Савєцької Соціалістичної Республіки. І улади, сыходзячы з гэтай даты, азначылі 90-годзе БССР. Аднак за сапраўдную дату нараджэння Савецкай Беларусі трэба лічыць зусім іншы дзень – калі быў апублікаваны маніфест часовага беларускага ўраду. Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР у гутарцы Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатоль, летаще была грамадская дискуссия, примеркованная до 90-годзе БНР на сторонках президентской газеты. Еще лето до юбилею БССР кераўнік краины выпустил адмысловую адозву. Чаму цяперашняя беларуская улада на 14-м годзе своего керавання раптом пачала демонстраваць цікавасць и до БНР, и до БССР?
Кожная улада хоча паказаць, што яна мае глыбокія карэнні, ну, такім чынам абгрунтаваць сваю легітымнасць. Цяперашняя улада пачуваецца спадкаемцамі Александра Мяснікяна і Вільгельма Кнорынга. Таму Лукашэнка пачуваецца іх спадкаемцам. Прынамсі, ён не пачуваецца спадкаемцам другога Александра Рыгоравіча Чарвякова.
Абвяшчэнне БССР адбывалася ў даволі драматычных умовах. Толькі што з Беларусі сышлі немцы, прыйшлі палякі. А навошта бальшавікі увогуле пайшлі на стварэнне Беларускай Рэспублікі? Ідэя гэтая, наколькі вядома, яна з'явілася на свет дзе? Ўсё ж у Маскве, так?
Гэтая ідэя з'явілася ў беларускіх галовах спачатку, у галовах беларускіх сацыялістаў. Іншай палітычнай сілы ў той час не было. Жылунович сябар беларускай сацыялістычнай грамады, Александр Чарвяков сябар беларускай сацыялістычнай грамады, Язэп Дыла старшыня партыі, перайшоў на бальшавіцкія пазіцыі, яго месца заняў намеснік старшыні партыі Аркадзь Смоліч. Ідэя выспела.
Але навошта спатрэбілася бальшавікам гэтую ідэю ажыццяўляць?
Збегліся тры абставіны. Па-першае, не спраўдзілі са спадзяванні бальшавікоў на еўрапейскую пралетарскую рэвалюцыю, перш за ўсё на рэвалюцыю ў Нямеччыне. У Леніна тады ў галаве нараджаецца план стварэння буферных квазідзяржаў паміж Захадам імперыялістычным і савецкай Расіяй. Спачатку ў гэтым пляне няма Беларусі. Там ёсць Латвія, Літва, там ёсць Украіна, але там няма ў гэтым пляне Беларусі. Аднак тут з'яўляецца другі фактар – наяўнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта актыўная дзейнасць яго ўраду ў абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Чытайце ноты Антона Луцкевіча урадам Польшчы, кіраўнікам Антанты, у абароне інтарэсаў Беларусі. І трэці фактар. Беларускія секцыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў, які ўзначальваюцца былымі сябрамі Беларускай сацыялістычнай грамады Жылуновічам, Чарвяковым ды іншымі, якія хочуць беларускай савецкай дзяржаўнасці. І вось гэтыя тры чыннікі сходзяцца в адным, і бальшавікі вырашаюць стварыць буферную дзяржаву. І так хутка, ўжо ў снежні месяцы, прымаецца гэтая пастанова Цэнтральнага камітэта Расійскай камуністычнай партыі.
Калі меркаваць па дакументах, то ці не самым заўзятым прыхільнікам з'яўлення БССР быў Сталін. Ён слаў у Смаленскі Менск заклапочаныя тэлеграмы, мірыў Жылуновіча з Мясніковым. А як вам бачыцца роля Сталіна ва ўсім гэтым працэсе?
Сталін не мог выступаць супраць Леніна, і нагаул там у бальшавіцкім кіраўніцтве былі людзі, гэта Ленін, Сталін, гэта было адно крыло, другое Свердлоў і Троцкі, гэта другое крыло. Адны выступалі за тую ці іншую форму самавызначэння, а так званыя інтэрнацыяналісты, Троцкі, Свердлоў і кампанія, яны былі супраць гэтага.
На чале першага савецкага ўраду Беларусі стаў Зміцер Жылунович, ён же пісьменнік Цішка Гартны, з пралетарыяў, камуніст. Чаму ж ён, пакінуўшы Маскву з маніфестам часовага работніча сялянскага савецкага правіцельства Беларусі, а менавіта гэтак называўся гэты дакумент, ён гэтак хутка адбіваецца ад рук партыі і прымушае Сталіна слаць у Менск тэлеграмы на кшталт: «Я патрабую ад Жылуновіча і яго групы катэгарычнага адказу на пытанне, ці падначальваецца ён ЦК партыі, ці не. Што кіравала Жылуновічам у гэтым непадпарадкаванні?»
Самое звычайное, были большевиками заходней коммуны, порушенные, домовленности досягнутые перед обвещением Белорусской Республики. По-перше, 6-я конференция полночно-заходней организации Российской коммунистической партии большевиков была проведена в отсутность представников белорусских секций РКПБ. Я Яны приехали на разбор шапок, и у Центральное бюро коммунистической партии Беларуси было включено двое человек, хотя предугледжился паритет. Это как предугледжился паритет в Ураде, советским часом Ураде Беларуси. Мясников и Кноринг пошли на порушение сами. Решили обхитрить белорусов. Тогда, грубо кажучи, Жилунович ударил хомут. И манифест, с яким он приехал из Москвы, был подписан на суперок указанию товарища Сталина не 1 студеня, а у ночи 2 студеня. А сам манифест у друку з'явился только 3 числа. Таким чином, 1 студеня – это фикшн, самая соправдная фикция, придуманная дата. Далее, подпись, что в Минску – неправда. Манифест был подписан у Смоленску. Потом его подписали не все сябры часового работнича селянского раду Беларуси. Поглядите акт 25 соковика 18 года. Там все народные секретары подписались, что принимают этот акт до неухильного выполнения.
А тут чему так отбылось?
А тому что урад был скиданный, но не было у всех сябров ураду у Смоленску. Они не могли физично подписать это. Урад был сформованы с людей, которые находились в этот час у разных пунктах. Это еще одно отрознение от первого ураду БНР, який был створен у Минску, формовался президиумом Рады Всебелорусского съезда.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Маловядомые околичности створения БССР – тема гуторки Михася Скобла с историком Анатолием Сидоревичем.
Цікава, як рэагавалі на абвяшчэнне БССР дзеячы беларускага руху. Янка Купала іранічна, ён напісаў адмысловы артыкул на гэтую тэму. А, скажам, старшыня Рады міністраў БНР Антон Луцкевіч пісаў, цытую: «Абвяшчэнне БССР так усіх наэктрызавала, што ўсе як адзін гатовы ехаць у Менск і працаваць разам з бальшавікамі». Больш за тое, намеснік Луцкевіча Аркадь Смоліч нават прапаноўваў Радзе БНР скласці паўна намоцтвы. Чаму да БССР было такое розное стаўленне сярод, ну, па сутнасці, аднадумцаў?
Сацыяльная праграма бальшавікоў не шмат рознілася ад сацыяльнай праграмы беларускіх сацыялістаў. Смоліч, ну, ён быў маладзейшы на 7 год з Антона і трохі гарачэйшы ў адрозненне ад Антона Луцкевіча. Ён казаў, што трэба зачыняць нашу крамку і працаваць разам з бальшавікамі. Антон быў вельмі асцярожны палітык. Давяраць камбальшавікам вось так ён не мог. Гэта на пачатку студзеня такія запісы з'яўляюцца словы. А 16 студзеня, калі ад Беларусі адабралі 3 губерні і загадалі зліцца савецкай Беларусі з савецкай Літвою, то Антон Луцкевіч назначна паставіўся, ды ўсе беларускія сацыялісты. Но гэта ж імперыяліст самы сапраўдны. Забралі і прадвечна беларускія землі раз, і па-другое, БССР па сутнасці перастала існаваць. Збірае на початку лютого перший з'їзд Советов Советской Беларуси, ну, знову же, скиданий з проверених і довірених людей, які сам приймає маніфест об ліквідації БССР, а менавіто об об'єднанні з Литвою. І мало того, ухваляє большевицьке московське рішення об тим, що 3 губерні переходять у склад Росії. Ви можете собі такое уявити?
Господар Анатолій, не глядячи на те, що Білоруська Советська Соціалістична Республіка праіснавала больш за 70 гадоў, мы мала ведаем пра лёсы чальцоў першага беларускага савецкага ўраду. Ну, хіба жыццяпіс ягонага старшыні Дзмітра Жылуновіча больш вядомы. Але ва ўрадзе было, здаецца, 17 наркомаў. Як склаўся іх далейшы лёс?
Па-першае, яны не называліся наркамамі. Народнымі камісарамі сталі называцца толькі пасля першага ўсебеларускага з'езду саветаў. Практычна за выключэннем Квачанюка, пра якога няма звестак на нейкой авантурной истории, неведомый никому человек, стал сябром ураду.
Узначальвал комиссариат юстиции.
Так. Потом был подаден у криминальный вышук. И нібито был арештован, але никаких документов про его арешт, про его суд, скажем, нигде не заховалось. А остальные, больше-меньше ведомые люди, мы ведаем, как скончилось життё Змитера Жилуновича в психиатричном лечебнице. У 20-м годе был расстрелянный Фабиан Шантер. Выжил один только до глубокой старости, дожил Язеп Дила. У ссылки в Саратове он был, и мой наставник Григор Родченко с ним переписывался. Остальные все загинули у сталинской мясорезцы. Ну, Мясников загадково загинул, але есть подозрение, что ему наладили эту авиакатастрофу. Так, как, скажем, Михаила Фрунзе практически зарезали на операционном столе.
И хиба опошнее питание. Период існования в СССР многие личать эпохой наибольшей русификации, часом самых тяжких выпробований, что выпали на долю белорусов. С другого боку, читаем у недавней одозве Александра Лукашенки. Обвещение БССР дозволило консолидовать нацию, развивать свою самобытную культуру. Конец цитаты. А где ж тут вам бачится правда? Там, где аурия медиакритас, золотая середина, те еще ж таки шали вы похиснули б у некий певный бок?
Я вам так откажу. Коли большевики приняли решение забрать у Беларуси три губернии и злить ее, остатки злить с Литовской республикой, самыми великими оборонцами этой республики выступили как раз Мясникян и Кноринг. Чому? Они ж выступали супрать обвещения этой республики на початку. Оказалось, что можно все, захававши старые имперские парадки, русскую мову с правоводства, российские парадки, можно керовать этой республикой. И в этом сенсе теперешний режим это духовный спадкоемца Мясникова. Белорусская нация была консолидована другой БССР. Для вытока, у якой стояли Александр Червяков, Язеп Адамович, Усеволод Ігнатоўскі. Менавіта вот гэтая другая БССР, абвешчаная у канцы ліпеня 1920 года, вось ад яе пачынаецца і беларусізацыя, і вяртанне ў склад БССР часткі ўсходне-беларускіх земляў, і каранізацыя, і ўсе лепшыя дасягненні беларускай культуры, гаспадаркі. І не трэба блытаць першую БССР з другой БССР. У іх розныя вытокі і розная гісторія. І я глыбока сумняваюся, што Александр Григорович Червяков змог бы дамовіцца з Александром Григоровичем Лукашенком па многіх пунктах па ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Выслухали перадачу «Вольная студия. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З гісторыкам Анатолем Сідарэвічам гутарыў Міхась Скобла. Сённяшняя перадача была прысвечана 90-годзю з дня ўтварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Агляд тэлефанаванняў вы пачуеце пасля абвесткі.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды.
А цяпер на хвалях свабоды агляд тэлефанаванняў. У гэтым выпуску агляда тэлефанаванняў за 2008 год «Народ гаворыць пра Захад». Вы таксама пачуеце выказванні слухачоў пра прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, а таксама пра дыялог паміж еўрапейскімі структурамі і афіцыйным Менскам. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У лістападзе ў ЗША адбыліся прэзідэнцкія выбары. 44-м кіраўніком гэтай краіны абраны Барак Абама. Ён выйграў выбары ў сенатара-рэспубліканца Джона Маккейна. Інаугурація нового президента відбудеться 20 студзеня 2009 року. Слухачі «Свободи» коментують ходу і виніки виборчої кампанії у США.
Это показальник демократии в Америке. Как бы наши служки не толковали про то, что у нас выборы в парламент прошли демократично, это просто смех.
Я отчував осолоду, назираючи за президентськими виборами у США. Це справжня демократія. У нас нема виборів, порадуємося хоч за вибори американські. Усі вони громадяни США, американський народ, які поважають себе. У нас таких виборів поки що бути не може.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Большой радостью вас принял победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Обамы. Эти выборы подтвердили истинный демократизм избирательной системы Соединенных Штатов. Белорусского народа следует учиться у американского народа, как избирать президента.
Президент США темно-скурый. Мир изменяется до лепшего. И живи Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Надо отдать должное. Хорошие, интересные выборы. Немножко шоу, конечно, но это открытые, честные выборы. И подсчеты открытые, честные. Пока будет Лукашенко, никакие выборы президента правильно не пройдут.
Америка – великая країна не тільки по своїй території, але і по тих добрих справах, які вона робить для становлення чоловічої цивілізації в усім світі. Обраному президенту Злучених Штатів Америки активної творчої діяльності на його посаді. Мир дому твоєму, Америка. Ніна Ермолинська, город Солігорськ.
Наблюдая за процедурой и ходом президентских кампаний США и в России, невольно вспоминая слова юмориста о том, что разница между демократией с большой буквы и демократизацией такая же, как между каналом и канализацией.
Ви слухаєте годовую програму «Дзвінки на свободу». Народ говорить про Захід. У соковіку почався тиск білоруських уладов на американську амбасаду. У відказ на економічні санкції з США супроти концерну «Білнафтахім» офіційний Мінськ домогся від'їзду амбасадерки Карен Стюарт. МЗС так само запотребував, каб США скоротили штат своєї амбасади удвоя, а пізній, каб у Мінську засталося усього 6 американських дипломатів. США назвали гэтый тиск беспадстаўным і неабрунтаваным. Беларуска-американскі дыпламатычны канфлікт у каментарах слухачоў свабоды.
Это Александр Анатольевич Яцкевич з Віцебска. Амбасады закрываюцца тады, калі ідзе вайна. Збіраюцца вайну вясці. Адна дзяржава проці другой. Не знаходжу слоў, каб выказаць вот этого уражання.
В плохих отношениях США и Беларуси виноват департамент США и Джордж Буш. Они постоянно диктуют свои нелепые условия и навязывают свою политику. А это значит, что они не хотят и не умеют вести разумных переговоров с нашим руководством.
Тримайтесь, дипломаты США. Диктаторы приходят и сыходят. Может и в тюрьму. А народ Беларуси застается. Виктор.
Как оппозиция оплакивая американских дипломатов? А почему-то наши не могут там 50 человек быть? Потому что им надо по улице ходить с оппозицией и заниматься всякими делами. Против Беларуси. Правильно, что вы говорил. Молодец Лукашенко. И мы его будем избирать пожизненно, потому что он работяга.
А в отношениях Соединенных Штатов Америки и Беларуси, видите, идет дело чуть ли не к разрыву дипломатических отношений. А в наш век не исключено и военное вмешательство стран США и НАТО. А Беларусь противостоять, конечно, тому не сможет, так что тревожно на душе.
Америка спасла Советский Союз и Англию от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Правильно сделано наше правительство. Лукашенко тоже. Что выгнали империалистов-американцев с нашей Беларуси. Вместе с их библиотеками.
Я уверен, что Лукашенко различил у нас мнение дипломатичных отношений и намысленно на это нарывался. На во что союзной державе две однольковые амбассады, одна из яких для того же является гарантом независимости от России.
Вот какой-то американец заявил, что их страна не пойдет на компромисс с Беларусью. Неудивительно, они могут только санкции вводить, да страны бомбить. Не зря одна ваша слухачка сравнила Америку с тигром. А тигр никогда не был демократом, он хищник.
Некоторые слухачи свободы выступают супротив Америки. Ну, не любят они Америку, и все тут. Обурается, что ей надо помогать грошима нашей оппозиции, то бишь дает доляры. Я послухала и роблю другую основу. Так доляры идут к нам, а не от нас. Это ж прибыток нам.
У Злучаных Штатах 3 миллиона бездомных. Это люди, якія живут на улице, у картонных коробках, закутанные в розные пледы, у одеяла. Это в той стране, якая дуже хвалится своей свободой, демократией и правами человека.
Дело выказывания слухачев, якие прут на Америку. Чем она таких зацепила? Помню, как в войну мы ели тушенку, яичный порошок, дивились до помоги. И сегодня США дают голодающим до помогу. А ведь тому, что недалекие люди робят и ворогов. Слухач, Борисов.
С симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостояние диктату Соединенных Штатов. Честные страны и люди в Европе поддерживают героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Лукашенко не нравятся дипломаты из США, потому что Америка давит на него. Но зато ему очень нравится давить граждан Белоруссии. Остается ему осмыслить, кто начал первым давить. Давление США – это последствия давления режима Лукашенко на граждан Белоруссии. Могилев, Галина.
На хвалях свободы гучить огляд телефонования за 2008 год. Народ говорит про Захад. У кастрычніку рада ў развязу заморозила визовые санкции супраць шэрагу белорусских чиновников, уключно с кіраўніком краины Александром Лукашенком. Заборону на уезд Украины Евразвязу начала дзейнічаць после президентских выборов 2006 года. Разом с тем Евразвяз покинул санкции супраць старшини Центра выборкаму Лидии Ярмошиной, а так само колишних и теперешних представников силовых структур, яких виноватить у дотычности до зникнення оппонентов белорусского режима.
Потребование Европы до мозгов улад наших дошли. И рысы демократы уперед пошли. Я пойду в киоск, в любую лавку, и куплю свободно народную волю, борисовские новины, с прилавку.
Евразвяз допоможе белорусам, отменивши шенгенские визы на вогу. И так само заборонив уезд тем, кто нас сбивает, сажает и отбирает наши правы.
В публичных выступлениях наш проводыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Я бы на месте МВФ за такие слова не дал бы Григоровичу ни цента. Пусть научится подбирать выражения, когда выступает. Настоящий политик, прежде чем сказать, каждое слово взвешивает. Да и народная мудрость гласит, не плюй в колодец, может придется водички попить.
На конт визов по плесняку Лукашенко меркую, что это слушно. Коли изолевать самодура от разумных людей, то это будет шкода и для окружения.
Санкции. Нет, Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет белорусы. Они не вредные, а работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, с новыми взглядами на жизнь. И этот режим в любом случае не удержится.
При чем здесь Белоруссия? Речь к нему идет, к нему претензии, что он ведет себя так. Избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет. Что это неправедно, неверно, что все зажал. Лукашенко, хватит дурака валять. Не надо оправдываться, веди себя правильно. уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя. Чего ты привязываешь себя? О тебе речь идет. Почему санкции применяют? Потому что так ведет себя.
Народ говорить про Захад. Увесь 2008 год у Менску 24 гадзіны на суткі працаваў телефон свабоды 266-39-52. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Наступны выпуск Дому літаратара будзе цалкам прысвечаны планам на Новы год беларускіх пісьменнікаў, выдаўцоў і рэдактараў літаратурных выданняў. Слухачы пачуюць Уладзіміра Арлова, Андрэя Хадановіча, Змітра Коласа, Ігара Логвінава, Уладзіміра Сіўчыкава, Кастуся Цвірку, Міхася Казлоўскага, Алеся Пашкевіча і Барыса Пятровіча.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце на хвалях свабоды ў панядзелак.